Ми говоримо сьогодні про українську серйозну музику і наскільки її знають у Європі. Це тема випуску рубрики «Європа на зв'язку». І з нами на телефонному зв'язку із Відня солістка віденської опери Вікторія Лук'янець. Добрий день.
Добрий день.
І український композитор і піаніст із Мюнхена Тарас Ященко. Вітаю вас.
Вітаю.
Ми разом послухаємо повідомлення наших кореспондентів, і я попрошу вас відповісти на запитання наших друзів із мережі Facebook. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час для цієї розмови, бо мені здається, що вона вже давно на часі. Адже в Європі Україну далі можуть асоціювати із Чорнобилем, з футболом, з Курчатком по-київськи, але навряд чи з Київською оперою чи з Київською філармонією. Чи я все ж таки помиляюся, пані Лук'янець?
Ну, я думаю, що це в першу чергу від нас залежить, як ми себе презентуємо і в чому ми себе ідентифікуємо і показуємо. Я думаю, що ті програми, які ми вже зробили з Тарасом Ященко і в Мюнхені, потім я їх вже везла і в Вашингтон, і в Нью-Йорк, вони доказують, що людям потрібно знати про нас із інших сторін, і також із сторони сучасної української класичної музики.
Пане Ященко, ви випускник Мюнхенської консерваторії, ви багато років працюєте в Німеччині. Чи вам доводиться грати українську музику на концертах як піаністу?
Ну, звичайно, в Мюнхені декілька тисяч вихідців з України, і проводяться також і класичні концерти, принаймні раз в рік в Музикхохшулі, тобто в консерваторії проводиться концерт камерної музики, бувають хори, бувають танцювальні ансамблі. На жаль, помер пан Іван Бобин, який був тут дуже ініціативний, який запрошував дуже багато колективів, хорів, танцювальних гуртків, дитячих і так далі. І, звичайно, що ці контакти, які були роками напрацьовані, зараз треба відновлювати і треба молодшій генерації перебирати якусь організацію, щоб це українське життя музичне продовжувалося в Мюнхені.
Українська шкільна система підготовки музикантів вважається однією із найкращих у світі. Я думаю, що ви обоє це підтвердите. І це доводять численні перемоги на міжнародних престижних конкурсах і контракти з українськими артистами, які працюють у європейських концертних залах. Але чи звертаються вони під час своїх концертів до української музики? Це з'ясовував наш харківський кореспондент Володимир Носков, і ми передаємо йому слово.
На концертах у європейських залах та міжнародних конкурсах 28-річного Олександра Романовського представляють як музиканта з України. Він народився в Дніпродзержинську, починав навчання в спеціальній музичній школі в Харкові. Проте визнання здобув у Італії.
Може бути, коли я буду наодинці з італійцями, вони навіть не почувствують того, що я...
Можливо, коли я буду наодинці з італійцями, то вони навіть не відчують, що я, скажімо так, не їхня людина. Просто вони не здогадуватимуться про ту величезну нишу мого серця, в якій міститься Україна та Харків.
15 років. Олександр Романовський зі своєю родиною мешкає в маленькому італійському містечку Імола. Про можливість навчання у піаністичній академії в Італії, про майбутні концерти в найкращих світових залах маленькому Сашкові розповів харківський педагог Леонід Маргаріус, який всередині 90-х років минулого століття збирався туди на викладання. Тепер біографія українського музиканта Романовського в енциклопедіях та довідниках найкращих світових піаністів. Він грає Рахманінова, Чайковського, Бетховена, Глазунова, Шумана, Брамса під час сольних концертів і з престижними симфонічними оркестрами, як то з Чикаським симфонічним оркестром чи Королівським філармонійним «Барбікан». Як визнає Олександр Романовський, твори українських композиторів в його репертуарі та й в репертуарі колег-українців, що концертують у Європі, зустрічаються дуже рідко. Причини тут можуть бути різні. Можливо, самі погано знають, можливо, і попиту немає. Адже те, що завтра гратиме музикант, диктує ринок.
Я коли був маленький, я, звісно, грав деякі речі з Корика.
Коли я був маленьким, то грав деякі твори з Корика. Токато, безумовно, якісь прелюдії Шукайло. Мені дуже подобається сучасний композитор Валентин Сільвєстров. Я ж граю ті твори, які замовляють керівники концертних залів. Можливо, бракує висококласного матеріалу. Можливо.
Може бути, да, іменно діло іменно в цьому.
В одному із інтерв'ю головний диригент Дрезденської державної опери Петер Гюльке, якому довелося диригувати оркестром Львівської філармонії, зауважив, що в українцях раніше не бачили представників власної музичної культури. Вони були відмінними виконавцями радянської музики чи російської класики. На думку самих музикантів, без підтримки держави, без зацікавлення з боку європейців, зараз тільки від них залежить, чи зможуть вони наполягти на включення в концерт творів українських композиторів. Ще один шлях – конкурси чи фестивалі, в умовах яких прописано обов'язкове виконання твору країни, з якою приїхав артист. Харківський органіст Станіслав Калінін переконаний – у солістів чи колективів, що їдуть із України на європейські гастролі, є більше можливостей для формування своєї програми, ніж у тих, що постійно живуть за кордоном. І вони можуть ширше представити свою культуру. Наприклад, у німецькому Майсінському соборі Станіслав Калінін грав фінал токато з Білої симфонії сучасного українського композитора В'ячеслава Назарова.
Даже вот по концертному репертуару нашого органного залу ви все одно можете видіти.
Якщо ми візьмемо концертну програму нашої органної зали, то побачимо двох органістів з Польщі. Наряду з класичною німецькою, французькою музикою вони виконували польські твори. Коли приїжджав органіст із Сполучених Штатів, поміж композиціями світової класики грав американську музику. Це дуже природньо. У моїх небагаточисельних гастролях Європою я теж намагався мінімально включати українських композиторів. Це вітається музикантами будь-якої країни.
Ця практика приветствуется музикантами любой страны.
І третій шлях. У Олександра Романовського, італійського піаніста з українською кров'ю, в задумах створення освітнього проєкту, у якому велика роль приділятиметься талановитим дітям, молоді з України. Вони вивчатимуть європейську класику, відкриватимуть європейцям і невідомі скарби української музики.
Цим твором присвята полтавського композитора Володимира Яровинського мій харківський колега Володимир Носков завершив свою розповідь про те, як українські виконавці, які працюють за кордоном, пояснюють, чому українська музика рідко звучить у концертних залах Європи. Пане Ященко, скажіть, у вас німці також бачать швидше представника російсько-радянської музичної культури? Чи все ж таки починають більше знати про те, що ви є українець і ви походите з української музичної родини і про ту українську традицію, власне?
Ні, мені вдалося самому декілька таких камерних концертів організувати, де було на афіші написано навіть українська музика, і це абсолютно нормально сприймалося. Декілька ми зробили разом з поляками, і навіть до Євро 2012, до футболу, один такий спільний концерт з вокальною музикою. Але я би сказав, що це залежить від людей, від індивідуальності. Якщо людина хоче, вона знайде шляхи, як це виконати. Є дуже ефектні твори у Скорика, у Сільвестрова, у Станковича, і вони абсолютно конкурентно спроможні. Особливо, я кажу про нашу сучасну музику, може класика наша не така, скажімо, як Шопен, всесвітнє ім'я, так? Один Шопен зробив для польської культури, може, більше, ніж багато експериментаторів, так би мовити. Але є окремі сучасні твори цікаві, які можна абсолютно з успіхом виконувати в Європі. А я би порадив своїм колегам, композиторам ставити, виставляти партитури в інтернет, тому що тяжко знайти нашу музику. Якби кожен поставив в інтернет, я розумію, що хочеться надрукувати видавництво, так би мовити, і продати. Але перш ніж ця особистість стане відомою, то запропонувати просто через інтернет, і тоді камерні виконавці, вони зможуть знайти ці партитури і виконати в своїх концертах. Просто педагогічний репертуар десь середньої труднощі, і такі твори можна виставляти. Я знаю, що мої флейтові п'єси вже, наприклад, в Америці грали, а також випадково я знайшов в інтернеті запис із Сибіру.
І вас не турбує питання авторського права у цьому випадку?
Зараз партитур стільки, 2000 композиторів, так? І для того, щоб взагалі пробитися на сцену, треба просто пропонувати. Інтернет – це той засіб, коли ми можемо по світу розповсюджувати свою інформацію. Я думаю, що з авторським правом тут контролює ГЕМА, наприклад, організація по авторським правам в Німеччині. Я в цих тонкощах не так розбираюся. Але я знаю, що якщо будуть якісь виконання, скажімо, зареєстровані, так, офіційні, то і автори отримують якісь авторські свої невеличкі гонорари.
Із мережі Facebook написав нам з Бельгії випускник Київської консерваторії Дмитро Суховенко. І він, власне, погоджується з вами і каже про те, що він у Бельгії, він грає Сильвестрова і колись грав Миколу Колесу, але каже, що Рахманінова грає, тому що це просто казка для піаніста. І є рівень, де національність не існує. Геній належить усім. Історично вийшло, що українські генії були знищені, але це вже питання до істориків. А в мене є питання до пані Лук'янець. Як на вашу думку, якщо національність не має значення, то чому має австрійці так запекло відстоювали австрійськість свого генія Вольфганга Амадея Моцарта, коли його називали великим німцем? Я думаю, ви пригадуєте цю історію.
А як же? Я переконана, що національність має значення, і людина, яка втрачає свій генетичний код, вона просто втрачає себе. Я не могла б існувати тут стільки років, не знаючи, що у мене є батьківщина, в мене є мій рідний дім, в мене є моя земля, в мене є головне, в мене є моя мова і моя культура. Розумієте? Це питання дуже болюче, але не я перша і, надіюсь, не я остання, яка так буде боліти з приводу ідентифікації себе з кимось і з чимось. Тому що Крушельницька, ви знаєте, робила те саме, де б вона не жила. Чи вона в Кракові була, чи в Варшаві, чи потім вона жила в Італії. Завжди була в кінці програми українська музика. І не тільки народні пісні, розумієте? Для мене це зірка, для мене це приклад. І так стараюсь робити і я. І Тарас не дасть збрехати, що я абсолютно без ніяких таких величезних гонорарів, по суті, безкоштовно зустрічалася завжди, вчила і виконувала тільки для того, щоб знали, що ми не просто культура, яка не має справжньої музики такого рівня композиторів, як той же Рахманінов. Я хочу вам сказати одну річ. От зараз був ювілей Лисенко. Я зробила до його ювілею у Львові величезний концерт, вчила 10 речей, 10 арій із його опер, які ніхто не виконує. І з Енеїди, і з Різдвяної ночі. І я говорила на радіо також, розумієте, не було би в чеській культурі, не робили б музиканти, не пропагували Дворжака, Яночика, ніхто б тут це не знав. Ми повинні це робити. Це не буде робити ні поляк, ні венгер, ні австрієць. Я глибоко переконана, що тільки ми зможемо нести, так як я поїхала в Нью-Йорк, заспівала цей відділ австрійської музики, української музики. Підходять люди, а що це таке? А можна мати ноти? Поїхала в Японію, заспівала котику сіреньки в цю колискову в обробці Левка Колодуба. Підходять співачки, а що це таке? А можна ноти? Ми носії, живі нашої культури. Якщо ми не просто себе космополітами відчуваємо, але і українцями.
Ще один наш друг із Фейсбук, Ігор Галичина, говорить, що українські виконавці грають російську музику за кордоном, тому що їх фінансує Москва. Я розумію, що це може бути перебільшенням, але я би хотіла поставити це питання трохи інакше. Наскільки важливо те, що вони своїх виконавців пропагують всюди? І якщо Анна Нетребко співає по цілому світу, але цілий світ знає, що вона є російська співачка.
Хоча вона з українськими корнями, звичайно. Ви прекрасно це знаєте.
Це чутно хоча б з того самого прізвища. Наскільки важлива ця державна підтримка, особливо цього жанру, для серйозної музики?
Треба врешті-решт зрозуміти, що у нас є наша культура, наша мова і наша держава. І все робить для того, щоб не загубитися і щоб стати на ноги по-справжньому. Тому що саме музикою, саме мистецтвом ми можемо сказати дуже вагоме слово в світі. І ясно, що сучасної культури, але і тим же самим Лятошинським. От зараз мені в Києві сказав Володя Сіренко, він записав всі 8 симфоній Лятошинської. Честь йому за це і хвала. Воно все колись проросте. Якщо, дай Боже, держава підтримає, буде їй низький уклін за це.
Власне, я би зараз хотіла запропонувати вам послухати про те, як у Німеччині і на державному рівні це відбувається. Близько 8 мільйонів німців відвідують музичні театри щороку. У понад 100 класичних концертних залах, які діють по всій країні, щороку відбувається близько 20 тисяч концертів. І у жодній іншій країні не діє стільки професійних оркестрів, як у Німеччині, де їх близько 130. Частка державного фінансування для розвитку сфери культури, зокрема музичної, складає 2,5 мільярди євро. Подарувавши світові не одного музичного генія, німці не дарма відомі у всьому світі як нація з високим рівнем музичної культури. Але українська музична культура тут ще мало знана. При тому, що все ж таки є дослідники, які нею цікавляться. І з одним із них розмовляла наша кореспондентка в Німеччині Вероніка Крамар.
Надзвичайно цікавою, але й одночасно складною є для німецьких музикознавців тема пізнання та вивчення серйозної української музики. За словами професора Лейпцизького університету музикознавства Гельмута Льоса, лише після набуття Україною незалежності вони стали відкривати для себе окремий та самобутній світ української музики. Проте представлення українських композиторів навіть досвідченій німецькій публіці виявилося складним і довготривалим процесом.
2006 року ми організували тут у Лейпцигу два концерти, виконували багато українських творів, зокрема старшого покоління, серед яких Бортнянський, наприклад. Лунали також твори Людкевича, Скорика, Станковича. Але резонансу було мало. Я мушу сказати, що загалом ті, хто цікавляться тут, зокрема, авангардною музикою, мало знають про те, що представлено з України.
Час від часу у Німеччині з'являються публікації про молодих митців з України, які вражають своєю музичною віртуозністю німецьку публіку. Та незважаючи на загальну славу таких видатних композиторів, як Валентина Сільвестрова, Мирослава Скорика, диригента Романа Кофмана, в основному імена українських композиторів залишаються невідомими широкій публіці. Як говорить німецький професор, слухати музику Скорика, Сільвестрова чи інших українських композиторів – це надзвичайне задоволення. Сучасна серйозна музика з України може зачарувати будь-яку публіку – концертну чи оперну. Адже український класичний авангард, що зародився у 60-70-ті роки минулого століття, не має аналогів у Європі. Його специфічні музичні тенденції, зокрема неоромантизму та неофольклору, що домінують у творчості сучасних українських композиторів – є, на думку музикознавця Льоса, особливо цікавою для пізнання української ментальності німцями.
Наша німецька серйозна музика не найграндіозніша у світі. Були і є важкі періоди. Але я вважаю, що саме завдяки серйозній українській музиці ми могли б багато чого навчитись. Особливо цікавою, на мій погляд, є стара традиція. Мені дуже подобається музика Мирослава Скорика.
Проте, за словами музикознавця, вже певний час серйозна музика у Німеччині почала втрачати свої моральні суспільні амбіції на лідерство, оскільки молоде покоління вже мало нею цікавиться.
Пані Лукінець, я хотіла запитати вас, з вашого відчуття, з поїздок в Україну, наскільки українське молоде покоління цікавиться сучасною серйозною музикою, а може класичною?
Я часто їжджу, слава Богу, запрошують. Бачите, зараз був концерт Лисенка, тоді був День Європи, запросили також. Я їздила на Малера зараз, на четверту симфонію. Я дуже тішуся тим, що в залах є багато молоді. Я не знаю, як вони саме українською музикою сучасною цікавляться. Я думаю, що це повинно бути просто державні програми і в консерваторіях, і в училищах, як було в мій час. Класична пісня, класична арія українська і сучасна музика. Я співала Лесю Дичко і готувала ще на конкурс «Глінка» її романс. «Я хочу ж зачарую ліс». Розумієте? Тобто це все було обов'язковим. Я думаю, що якщо ми, як уже люди з іменами, як Тарас, як я, будемо приїжджати і виконувати не тільки тут, а ще й в Україні нашу найкращу сучасну музику, то це буде теж для людей прикладом, що ця музика варта на те, щоб брати її до свого репертуару.
Пані Лукінець, в мене запитання, яке торкається того, що ви говорили раніше. Кілька років тому мені пощастило побувати в лондонському Ковенгардені, і там співали в той день Катю Кабанову Леоша Яначика. Тобто міжнародна трупа співала чеською мовою. Чи можливо собі уявити, щоб в Віденській опері поставили якусь українську оперу колись?
Мусить бути. Моя мрія, щоб... Пам'ятаєте, були під час Шаляпіна... Дягилєв робив у Парижі «Русські сезони». Ви пам'ятаєте це?
Ну, пам'ятаю історично, що такий факт був.
Це ж був величезний стимул, коли узнали і Бориса Годунова, і Шаляпіна, і Ніжинського, коли узнали цей знаменитий російський балет. От моя така мрія – «Українські сезони» зробити, розумієте? Хоча б якийсь фестиваль для початку, щоб пропагувати, щоб люди знали, на що вони йдуть, щоб приїжджали найкращі оркестри, найкращі виконавці. І саме повністю програми з українською музикою. Я думаю, що це була б величезна тоді перемога для того, щоб уже і поставити Віденську оперу того ж самого Богдана Хмельницького, Лятошинського, або ще, я думаю, що є опери у нас, які на те варті.
Ну от, наприклад, у Чехії музику українських композиторів, наприклад, Валентина Сильвестрова, можна було почути лише на фестивалі чеський Крумлов, і грала його Кремерата, грав її Гедон Кремер. Тобто дуже-дуже...
Бачите, латвієць, правда ж?
Так.
Із Латвії.
Тобто людина, яка, ну, тепер уже громадянин світу, а...
Громадянин світу.
Людина, так, яка не забуває про своє коріння і намагається ще і людей, яких вона знає, поважає і, можливо, знає трошки краще, ніж його колеги у світі, пропагувати цю музику.
Отак треба нам всім робити. І чим нас буде більше гуртом, тим швидше буде результат. Треба живйом це виконувати. Тому що прекрасно все, як Тарасик сказав, інтернет, прекрасно все, партитури, по суті, дарувати. Він умнічка велика, він це дійсно безсеребряник людина робить. Зацікавлюються люди, але і треба живйом виконувати.
Пане Тарасе,
тільки можна.
Пане Тарасе, коли наступний концерт української музики в Мюнхені?
Я би хотів зробити з одним скрипалем тут такий змішаний німецько-українську програму, але я повідомлю окремо термін. А зараз я би хотів додати, що наші записи, до речі, вони досить якісні, технічно можна в Ютубі послухати з Вікторією Лук'янець. Це пісні Ільченка.
Це є, слухай з задоволенням.
От звідти ми і взяли музику, якою ми хотіли би закінчити. На жаль, ми мусимо вже закінчити нашу програму. І саме з Ютубу ми взяли музику, яку ви обоє виконуєте. Пан Тарас Ященко – піаніно, пані Вікторія Лук'янець – спів, мелодія, Мирослава Скорика. Я вам обом дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що це не буде останнє.
Дякую, що ви піднімаєте тему.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».